þá förum við í kosningarnar. Við komum til með að kjósa formann, tvo menn í aðalstjórn og tvo varamenn og síðan er kosning í kjörnefnd líka og kosning skoðanum manna reikninga. Það er liggur fyrir fundinum tillaga talningamenn og það er Gunnar Þór Ásgeirsson, endurskoðandi sem að fór yfir reikningana fyrir okkur áðan, Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri og Særún Sigurgeirsdóttir. Ef enginn hreyfir neinum mótmælum við því, þá skoðast þau við ykkur hendi þarna uppi. Óli, viltu gera athugasemdir við þetta fólk?
Nei.
Þá skoðast þau rétt framborðni talningamenn og þá erum við komin að fyrstu kosningunni sem er kosning formanns. Vilja kynni ykkur? Friðgeir, vilt þú hafa kynningu á þér?
Já, ég sé komið tími til að mér sé bóðið
það. Já, heyrðu, þá bara tekið á orðinu og af því að þú ert annarkot á undan eða eftir í stafrónu þá máttu byrja. Gjörðu svo vel.
Já, fundarstjóri, góði félagar. Ég vil nú gaggrýna einn hlut sérstaklega, mér var ekki boðið að kynna mig á völdum greinum. Þó svo að það hafi verið á völdum greinum sagt að öllum hefði verið boðið, að taka þátt í því. Og ég vil hérna mótmæla því. Svo vil ég líka mótmæla því að þessi stjórn sé að afhenda í sumar fyrsta íslenska leiðsögundi. Mér finnst bara skömmaður svona, skulu ekki vita betur. Ég hef átti fyrsta leiðsögundi. Íslenska leiðsögundi. Þannig hétt Erró. Það væri einhver leiðsögundar á Íslandi í dag ef ég hefði ekki byrjað. Og mér finnst bara alveg skömmaður að þetta skulu ekki vera haldið til aðra. Kristinn á bara skömm fyrir. En ég ætla mér að, ef ég næ ykkuru fótfesti í þessari stjórn, þá mun ég beita mig fyrir því að sé rétt farið með. Enn fremur vil ég náttúrulega halda áfram að vera góður gegn félagi í bindrafélaginu. Og ég mun styðja allt gott málefni. Það eru svona mörg, svona innanhúsvandamál sem ég myndi svona innra starf félag sem ég ætti ekki verið nálægt í nógu öflugt. Það er eiginlega svona mesta sem þarf, það er innanhús. Annars ætla ég ekki að tíunda hver ég er, það vit allir hver ég er. Ég hef gegnt mörgum störfum, hingað og þangað út allt. Ég nenni nú ekki að telja það allt sem var upp, en ég skal gera mitt besta. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Friðgeir, og þá mun hinn frambjóðandinn, Kristín Halldór, kynna sig.
Fundarstjóri, góði félagar, ég gef kost á mér aftur til þess að gegna starfi formanns í 2 ár til viðbótar. Og með því að gera það, þá hyggst ég halda áfram að leiða félagið með svipuðum hætti og hefur verið gert undanfarið. Halda áfram þeim góðu og stóru verkefnum sem að við erum núna ýmist í miðjum klíðum með eða erum að fara að ræsa af stað. Ég held að það viti þá og finni það mjög margir að það hefur okkur hefur gengið vel núna undanförnu, það hefur verið góður andi í félaginu og við höfum mælt það í skoðanakönnunum að það er 93% félagsmanna sem segjast að vera mjög ánægðir með starfið og þjónustuna á vettvangi félagsins. Verkefni eins og talgerlaverkefnið er auðvitað óheimi mikilvægt að því sé fyllt úr hlaði og að það verði engin slaki á því verkefni og við náum að nýta þetta mikilvæga verkværi sem talgervillin er fyrir alla. Ekki bara fyrir yngra fólki sem er tölvuvant heldur líka fyrir eldra fólki og komum því þannig fyrir að það geti orðið lífsgæða breyting varðandi aðgang að fjölmiðlum í kringum talkerfilin og ég hef skýra sín það hvernig á að gera þetta. Ég hef líka skýra sín á það að við verðum að hafa öflugan fjárhag og fjáraflanir til þess að standa undir þeirri starfsemi og þeirri þjónustu sem okkur finnst mestu máli skipta. Og ég er að bjóða fram starfskrafta mína til þess að halda áfram og ég er í leiðinni að leggja störf mín þann tíma sem að ég hef verið formaður í ykkar dóm og leiðu ekki að kosta mér til áframhaldandi starfa. Kæra þakkir.
Takk fyrir þetta, Kristín. Við göngum þá til kosningana. Fyrirkomulega ég verður með hefðböldum hætti eins og við þekkjum öll. Það eru bara tveir í kjöri til formanns. Kjörklefarnir eru hérna fram á gangi og þar sitjaðu með miðana líka. Og við þekkjum þetta fyrirkomulega, þannig það mun kannski ekki fara svo mikið yfir það. En við hefum það bara kosninguna núna og gerum svo örstutt hlé á meðan að við talningamenn ljúka störfum og höldum síðan áfram í næsta hlé. Við bara láta okkur vita að formannskjöri er umþabil að ljúka. Ef einhver á eftir að fara að kjósa þá vinsalega að gera það strax. Það eru kannski mestalagi svona ein mínúta, tvær mínútur eftir. Þessi verður lokað eftir tvær mínútur, nákvæmlega.
Ég búin að kjósa.
Jæja, þá kjörnefndin komin í hús. Og ef að allir eru að gefa fólki smá tíma til að koma inn í salinn sem ekki eru sestir. Þá gefum við Gunnar í orðið, formann í kjörnefndar, hér svo vel.
Nei, talningarnefndar er
það. Takk. Við erum búin að fá að telja. Það voru 62 sem kusu. Það var þar að voru 31 á fundinu sjálfum og síðan var 31 utan kjörfundar atkvæði. Niðurstaðan var svo að Kristinn H. Einarsson fékk 51 atkvæði, Friðgeir Jóhannesson 8 og Auðir voru 3.
Kristín telst á réttkjörnum formaður til næstu 20 ára.